Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Новопризначена голова секретаріату президента Віра Ульянченко зазначає, що головними її принципами в роботі на новій посаді будуть відвертість, професіоналізм і ініціативність. Я готова збільшити наявні позитиви в роботі секретаріату, заявила Ульянченко. Як повідомляє прес-служба глави держави, Віктор Ющенко сьогодні представив Віру Ульянченко апаратові секретаріату президента. У своєму виступі глава держави окреслив головні напрями і завдання, реалізації яких він очікує надалі від свого секретаріату.
Такий напрямок нашої роботи, який ми проводили останні роки, ми повинні ще активніше продовжити. Весь час демонструвати високу персональну позицію. Щоб всі знали, що апарат президента в тих питаннях, які є компетентними для його, це самий професійний орган держави. Що тут напівперсоналів не тримають.
Наголосив Віктор Ющенко. Безумовним пріоритетом діяльності свого секретаріату він назвав розвиток зовнішньополітичної діяльності України. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін розраховує під час зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко в Астані прояснити позицію глави української держави Ющенка в газовому питанні. Про це повідомили в прес-службі партії «Єдина Росія». Російська сторона розраховує, що зустріч з Тимошенко дасть змогу прояснити заяву президента України про те, що можлива ситуація, коли «Нафтогаз України» не зможе сплачувати за постачання російського газу, і в цьому випадку йому доведеться розплатитися активами, хоча Віктор Ющенко обіцяє не допустити цього, йдеться в повідомленні. Напередодні український президент допустив, що нездатність НАК «Нафтогаз України» розрахуватися за спожитий газ може призвести до того, що компанія буде змушена платити власними активами, до яких продовжує відноситись газотранспортна система. В Іспанії судять американських солдатів, винних за вибух у Багдаді, коли загинув телеоператор Тарас Процюк. Сьогодні іспанський суд відновив звинувачення трьом членам екіпажу американського бронетранспортера в убивстві іспанського телеоператора, який працював в Іраку під час військової кампанії Сполучених Штатів і союзників у 2003 році. Трьох солдатів, які випустили снаряд по готелю «Палестина» 8 квітня 2003 року, висувають проти них нові звинувачення. В результаті вистрілу загинув іспанський телеоператор та український Тарас Процюк. Це були новини Радіо Свобода.
Добрий вечір. Сьогодні четвер, 21 травня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску, як Донецьк став помаранчевим. Там сьогодні вітали переможців клубу УЄФА «Футбольних героїв України». Прем'єр Юлія Тимошенко каже, що готова йти у президенти, на що вона може розраховувати і як може змінитися її імідж.
У нас є трошки менше року часу, коли ви будете керувати політиками, а потім знову політики вами. Я в цьому ваш партнер повний, тому що також наша команда, ви знаєте, збирається йти на президентські вибори.
Американська економіка стає стабільнішою, чому ж тоді падає долар і чи довіряють українці зеленим?
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Вперше за роки незалежності українська футбольна команда виграла європейський футбольний турнір. Напередодні донецький «Шахтар» випередив німецький «Бремен» з рахунком 2-1. А сьогодні команда привезла почесну нагороду – Кубок УЄФА на рідну землю. Зустрічати «Шахтар» в донецький аеропорт прийшли майже 7 тисяч вболівальників. Про деталі розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку Ольга Доровських.
Минулої
ночі, коли стало відомо, що Шахтар в Туреччині переміг Вердер, Донецьк перебуває в стані ейфорії. Сьогодні о пів на четверту біля аеропорту зустрічати улюблену команду зібралась сила селена футбольних фанів. Уболівальників було так багато, що майданчик біля аеропорту нагадував стадіон під час матчу. Такого масового божевілля у Донецьку не було давно, бо крім офіціального фан-клубу, подивитись на команду переможця приїхали, взявши відгул на роботі, звичайні вболівальники. На кожному кроці по Донецьку можна побачити помаранчеву символіку Шахтаря. Тріумфальний хід команди з аеропорту до автобуса супроводжувався феєрверком, а уболівальники скандували футбольні гасла і співали пісень. По дорозі з аеропорту до центру міста переможці зустрічав живий коридор. Вдячність донеччан Шахтареві не має меж. Уболівальники говорять, що ні на мить не сумнівались в тому, що Шахтар переможе.
Матч був дуже складний, тяжелий. Було багато лівих моментів. Команда показала нам все, що вона способна. Все саме лучше. Хорошо, Канадарюс, она отличилась, как обычно, своей игрой яркой. Мы знали, что Сидор выиграет, доверили в победу, верили до конца.
Сьогодні ввечері Донецьк продовжить святкування перемоги, як це було попередньої ночі. Центр міста вчора перетворився на вулик, де абсолютно незнайомі люди співали від щастя, обіймались і всіляко братались. Нічого подібного Україна не переживала з часів помаранчевої революції, а Донецьк такий радісний підйом переживає, мабуть, уперше. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
І це програма «Свобода сьогодні». Із прем'єрського крісла у президенти сьогодні Юлія Тимошенко підтвердила, що буде балотуватися на найвищу державну посаду. Що ж означає для пані Тимошенко президентська гонитва із прем'єрським портфелем? Чи є така позиція вигідною для неї? Яких несподіванок можна очікувати від леді Ю? Про це в матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Крісло прем'єр-міністра є гарним стартом для президентської кампанії. Принаймні, так вважають багато експертів. Проте практика засвідчила, цей старт не завжди буває успішним. Прикладом є минулі вибори президента і тодішній прем'єр Віктор Янукович. Щоправда, на відміну від Юлії Тимошенко, яка із президентом Ющенком, м'яко кажучи, є політичними опонентами, прем'єр Янукович спочатку позиціонувався як наступник президента Кучми. І лише потім він почав відмежовуватися від нього. Те, що Юлія Тимошенко балотуватиметься у президенти, ні для кого несподіванкою не стало. Однак прямо про це вона сьогодні заявила уперше, виступаючи перед підприємцями. Прем'єр Тимошенко загравала із представниками малого та середнього бізнесу і пообіцяла, що уряд заборонить державним контролюючим органам перевіряти підприємців на час кризи.
Наступає десь місяці через два той період, коли до вас прийдуть всі. Не буде виключень. Пів парламенту буде балотуватися в президенти. У нас є трошки менше року часу, коли ви будете керувати політиками. А потім знову політики вами. Я в цьому ваш партнер повний. Тому що також наша команда, ви знаєте, збирається йти на президентські вибори.
Особливістю нинішньої ситуації є фінансова криза. До того ж, економісти прогнозують, що на осінь слід очікувати нового її загострення. А зважаючи на те, що відповідальність за соціально-економічний стан в країні лягає на уряд, і передовсім на прем'єр-міністра, Юлія Тимошенко не стала чекати і почала свою кампанію уже зараз, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Андрій Єрмолаєв.
Тимошенко розуміє, що восени вона буде чи не єдиною, хто буде особлювати владу. Для Юлії Тимошенко цей образ єдиного володаря є надзвичайно ризиковим. Вона почала кампанію певних сигналів різним групам впливу, зокрема бізнесу, номенклатурі, що вона готова домовлятися вже зараз.
Зрозуміло, що у нинішній ситуації Юлії Тимошенко було б набагато вигідніше стартувати у президенти не з прем'єрського крісла, а з позиції опозиціонерки. Тим більше, що у опозиційній ніші вона почувається набагато природніше. Однак шанс перейти в опозицію пані Тимошенко вже втратила, каже політолог Тарас Березовець.
Вона зараз не має і можливості залишити посаду прем'єра, тому що це буде витрактовано як вияв слабкості, і звичайно, що це матиме вкрай негативні наслідки для її шансів при балотуванні на посаду президента.
Експерти ж прогнозують, уже найближчим часом електорат побачить іншу Юлію Тимошенко. І це, на думку Андрія Єрмолаєва, стосуватиметься як стилю її поведінки, так і одягу.
все частіше вона використовує такі мілітарні прийоми керівництва. Стукає по столу, говорить про здирання шкір, а в слоганах її листів з'явилася така цікава позиція – Україна сильна. Я, наприклад, не виключаю, що найближчим часом навіть в одязі пані Тимошенко може з'явитись такі ось погончики і так далі.
Точна дата президентських виборів поки невідома. Найімовірніше, вони відбудуться таки 17 січня. Між тим, про плани балотуватися у президенти, крім Юлії Тимошенко, уже заявили нинішній глава держави Віктор Ющенко та головний опозиціонер Віктор Янукович. Про намір оголосити це говорив і лідер фронту змін Арсеній Яценюк. І, очевидно, він зробить це уже через кілька днів, коли йому виповниться 35 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На першій після звільнення прес-конференції екс-голови секретаріату президента України Віктора Балоги він не став конкретизувати звинувачень на адресу Віктора Ющенка, а звинувачень у заяві про відставку було багато і кумівство, і невиконання передвиборчої програми. Сьогодні ж Віктор Балога заявив.
Засмучу всіх політиків і журналістів, які чекають від мене якихось відкриттів чи демаршів у бік президента. Наголошую, я не машина для викидів компромату.
Водночас балотування на другий термін Віктора Ющенка його колишній соратник далі вважає безперспективною справою. Віктора Балогу разом з іншими журналістами сьогодні розпитував і кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Більшу частину своєї прес-конференції Віктор Балога присвятив розвінчуванню стереотипів, що виникли під час його роботи на посаді голови президентського секретаріату. Серед перших екс-голова секретаріату спростував думку про те, що це начебто він генерував протистояння між гілками влади.
Хочу підкреслити, що глава секретаріату президента, його керівники ніколи з власної ініціативи не створювали конфлікти у взаємних президента з іншими гілками влади. Секретаріат не гурток самодіяльності, а державна установа, яка працює з волі і на завдання глави держави.
Інсинуацій виявилося більше, ніж очікував Віктор Іванович. Зокрема, журналісти запитали, чи це правда, що він пішов з посади через конфлікт з дружиною президента Катериною Ющенко, на що Віктор Балога віджартувався.
Я чесно хочу сказати, чому вони не склалися стосунки. Причина одна. У мене є моя жінка, молода, красива. Я чесно.
Щоправда, не завжди Вікторові Балозі вдавалося бути переконливим. Зокрема, з огляду на постійні конфлікти з Юлією Тимошенко, багатьох журналістів здивувала така фраза.
Я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Віктор Балога підтвердив, що звільненню з посади голови секретаріату президента передували тривалі переговори. Проте вдаватися в деталі він не схотів. Це все залишиться між ним та президентом. Також Віктор Балога готовий визнати, що частка провини в падінні рейтингу голови держави є й на ньому.
Зносно рейтингу, якщо я винуватий, тоді я приношу вибачення президенту за неправильну організаційну політичну роботу у секретаріаті президента. Якщо це на моїй совісті, то й перед Богом, перед ним я вибачаюся. Але все набагато сложніше.
Щодо перспектив майбутньої президентської кампанії, то єдиний центр ще не визначився зі своїм кандидатом, хіба що ним не буде чинний президент Віктор Ющенко, балотування якого Віктор Балога знову назвав безперспективним. Проте один з лідерів єдиного центру поставив під сумнів той факт, що президентські вибори будуть всенародними.
Якщо я буду розуміти, що вибори точно будуть прямі, а не в парламенті, я роблю припущення. А коли ми робимо припущення, то ми говоримо про те, технологічно, юридично це можливо у той чи інший відрізок часу зробити. Та от коли не буде можливо це робити, тоді ми про це не будемо говорити.
Віктор Балога каже, що відтепер працюватиме над розбудовою єдиного центру. Тим часом президент Віктор Ющенко представив нового голову свого секретаріату Віру Ульянченко. Президент назвав її досвідченим управлінцем, яка без сумніву впорається з тими завданнями, що стоять на порядку денному. У свою чергу Віра Ульянченко подякувала президентові за довіру і пообіцяла збільшити існуючі позитиви в роботі секретаріату. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні – економічні новини. Курс американського долара на світових ринках 20 травня впав до найнижчої позначки з початку цього року. Час для цього видався справді дивним, бо падіння співпало з заявами офіційних американських представників про те, що економіка Сполучених Штатів стабілізується. Якщо це так, то чому тоді долар котиться вниз? Про це Зиновій Фріс.
Пересічним людям, що мають долари, раптове падіння курсу цього тижня може бути важко зрозуміти. Долар сягнув у середу свого мінімуму щодо євро і корзини інших головних валют. Усе це можна було інтерпретувати як свідчення нових проблем американської економіки. Як це не дивно, але нинішнє послаблення долара не має нічого спільного з негативними проявами в економіці. Міністр фінансів Сполучених Штатів Тімоті Гайтнер заявив у середу, що існують важливі ознаки того, що наша фінансова система починає виздоровляти. Що ж тоді відбувається? З'ясувати ситуацію Радіо Свобода попросила Джона Гіггінса, економічного аналітика з Лондона, який уважно стежить за коливанням курсу валют. За словами Гіггінса, інвестори, які продають американські долари, поділяють оптимізм міністра фінансів Сполучених Штатів. Вони позбуваються доларів, щоб знову вкласти капітал у потенційно вигідніші, але ризикованіші комерційні ринки, наприклад, акції. І саме це призводить до падіння курсу долара.
Ясно, що настрої на ринках стали набагато агресивнішими із середини березня, що співпало з періодом слабкості долара. Отож, до певної міри, я думаю, що це відображає готовність до ризикованіших інвестицій.
Каже Гіггінс. Постає питання, чи це наступальне інвестування означає, що економічний спад закінчується? На жаль, це зовсім не так. Аналітики вважають, що світова економіка ще має чимало проблем. Однак найагресивніші інвестори не думають, що все так погано, щоб зі страхом сидіти, склавши руки. Ще однією причиною падіння долара може бути той факт, що Вашингтон витрачає надто багато грошей на відновлення економіки. Ризик інфляції від цього зростає. Інфляція, в свою чергу, призводить до того, що вартість валюти завтра буде меншою, ніж сьогодні. Фінансова інформаційна служба Bloomberg відзначає, що долар упав щодо євро раніше цього тижня після того, як американський центральний банк оголосив про плани стимулювання економіки і скупив 300 мільярдів боргу Сполучених Штатів. Багато інвесторів бояться такої політики, бо це означає, що уряд починає друкувати більше грошей. Однак вже згадуваний лондонський фінансовий аналітик Джон Гіггінс каже, що страх перед інфляцією може мати незначний вплив, коли мова заходить про рекордне падіння курсу 20 травня. На думку фінансиста, останнє послаблення долара скоріше відображає сподівання і непевність самих інвесторів, а не є показником здоров'я американської економіки. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не таємниця, що чимало українців також тримають свої заощадження в доларах. І ми поцікавилися вашою думкою, чи ви сьогодні довіряєте американській валюті?
Я його не маю, тому мені все одно. Я гривнями живу. Я на гривні живу, те, що отримую по зарплаті. Все.
В якійсь мірі, мабуть, ні. А чому? Тому що він везде падає, у нас на Україні він росте. В якійсь мірі. Це від одного залежить, в тому числі і від американської економіки. Тому що стабільність американської економіки укріпляє світову денежну єдиницю, а світова денежна єдиниця – це у нас долар, все ж таки, а не два, як це. Більше довіряю, звісно, українській гривні.
Ну, зараз, в принципі, я би купувала би. Я думаю, що зараз він стабілізувався. Я подорожую за кордон, то мені потрібні долари.
На самом деле не могу йому довіряти сейчас, потому что есть нестабильная ситуация, как бы его падение, подъемы.
Коли він є, я задоволена. Ну, я б, якби в мене був би капітал, я б, мабуть, би не зберігала в доларах. Ну, тому що ненадійна все ж таки. Мабуть, в гривні. Довіряю гривні.
Можна сказати, довіряю. Ну, тому що дивлюсь, начебто, курс стабілізувався. Просто якась стабільність. Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Неспокійний Кавказ. Поліція застрелила підозрюваного у заколоті проти президента Грузії. Які можуть бути наслідки? Ломбарди процвітають. Що штовхає туди українців?
Начал тащить потихоньку золото там, все, що плохо лежало вдома. Золото здавав в ломбарди. Ну, мамі на кольцо одно вже.
Яким має бути пам'ятник поетові Богдану Ігорю Антоничу у Львові? Творчий конкурс чи творче фіаско?
Найнормальнішим ходом було б, як мінімум, вже на 10-20 років накласти мораторій на встановлення цих Богдарів у Львові. Тому що ми всі однакові.
І про це за мить, а тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» така. Яка пенсійна реформа потрібна Україні? Гість «Свободи» Владислав Машкін. Він директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. Цю програму проведе наш колега Віталій Портников. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Політична ситуація в Грузії далі загострюється. У ніч проти четверга при спробі затримання поліція застрелила одного з підозрюваних в організації заколоту на військовій базі, що виступила проти президента країни. Опозиція звинувачує владу у тому, що поліція не була зацікавлена у тому, щоб колишній військовий свідчив у суді. Докладніше про становище в Грузії розповідає Марія Щур.
У перестрілці між поліцією та трьома колишніми військовими, яких влада підозрює в організації нещодавнього заколоту, один із підозрюваних загинув і двоє були поранені. Як повідомило грузинське телебачення, вони їхали у джипі, який зупинила поліція. Інцидент стався вночі на околиці Тбілісі, повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Грузії Грігол Базелія.
Вчора Міністерство внутрішніх справ здійснило операцію щодо затримання Коби Отанадзе, Левана Амірідзе та Гії Кріалашвілі. Вони чинили озброєний опір. В результаті перестрілки Гію Кріалашвілі було вбито. Кобу Отанадзе та Левана Амірідзе було поранено. Їх затримали і доставили в лікарню.
Грузинська влада спочатку твердила, що заколот на танковій базі Мухрувані мав на меті скинути владу президента Грузії Михаїла Саакашвілі і був частиною російського плану. Пізніше влада змінила свою версію і заявила, що заколот мав зірвати навчання грузинських військ під егідою НАТО, проти якого виступала Росія. Проте незалежні експерти не переконані, що влада у Тбілісі була зацікавлена у встановленні істини, говорить експерт з питань безпеки Бесік Аладашвілі.
Якщо цих трьох вважають організаторами заколоту, то постає питання, чому операцію було проведено так необережно.
Грузинська опозиція, посилаючись на витік інформації з урядових кіл, прямо звинувачує владу Михайла Саакашвілі у тому, що вона позбавляється від небажаних людей. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав лідер консервативної партії Звіад Дзідзігурі.
До нас надійшла інформація, що влада не була зацікавлена в збереженні життя цих трьох людей і в тому, щоб вони виступали в суді. Нам говорили, що їх збирається ліквідувати, і так воно і сталося.
Ймовірний заколот, у зв'язку з яким було заарештовано кілька відомих колишніх і діючих військових, грузинська влада розкрила напередодні початку міжнародних навчань. Опозиція вважає, що заколот є вигадкою президента Саакашвілі для того, щоб відвернути увагу громадськості від вимог опозиції щодо його відставки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А тепер про тих, кому бракує валюти зеленої чи рідної української. Регулювати діяльність ломбардів вирішила Верховна Рада України. Депутати ухвалили у першому читанні такий законопроект. З чим це пов'язано і що штовхає українців до життя під заставу, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Парламент взявся регулювати діяльність ломбардів, бо зараз ці фінансові установи, коли банки різко зменшили кредитування, стали особливо популярними. Про це розповів Радіо Свобода Владислав Лук'янов, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності.
Ці питання, так само як і кредитні спілки, ломбарди і там деякі інші речі, вони відносяться до фінансового ринку. А головною метою було унормування цього ринку. Він регулювався постановами фінмоніторингу, а це ж все ж таки не той рівень регулювання, який потрібен в цій ситуації.
В Україні нараховується нині більше 300 ломбардів. Для того, аби працювати на ринку фінансових послуг, згідно з нормативними вимогами, установа повинна мати власний капітал не менше, ніж 200 тисяч гривень, розповідає Ігор Білкін, юрист Всеукраїнської асоціації ломбардів.
Якщо вказаний законопроект буде прийнятий, ми зможемо говорити, що це сформований статутний капітал в розмірі не менше 30 тисяч євро, як зараз запропоновано в законопроекті. На даний момент ломбарди всі знаходяться в власності суб'єктів господарювання.
Скільки людей? людей в середньому за день звертаються до послуг ломбардів. Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Яскраво червона вивіска «Позичаємо гроші» одразу привертає увагу. У напівпідвальному приміщенні охоронець і сам працівник ломбарду. За його спиною сейф із закладеними речами. Володимир працює тут уже досить давно. Каже, що з кризи людей побільшало, але не набагато. В його маленькому ломбарді буває до 20 людей у день. Щоб закласти річ, людина має принести свої документи, підписати договір, а працівник за спеціальною формулою розрахує суму, яку може видати. Мій фотоапарат оцінили в 500 гривень.
Чек з магазину може бути. Це в ідеалі, звісно. Оціночна стоїмость – це 50% від стоїмості ізділля. З цих грошей ми даємо процентів.
У багатьох ломбардів є постійні клієнти. У цей ходить бабуся, якій не вистачає грошей до наступної пенсії і закладає телевізор. Однак основні відвідувачі – молодь, яка найчастіше закладає мобільні. Наприклад, Юрія привели в ломбард гральні автомати.
Я почав грати на ігрових автоматах в казино і не працював, в принципі, а гроші хотілося брати. Почав тащити потихоньку золото, там, все, що плохо лежало вдома, золото здавав в ломбарди. В принципі, за грам, в принципі, ціна мінялася, время, в середньому там, 60 гривень здавав, пытался викупати, бувало, що не викупав. Уже нельзя, можна, в принципі, перезакладувати. Там на определенный срок ти закладываешь, допустим, на 10 дней, через 10 дней ти можеш прийти, погасити ту суму, которая накапала в процентах, і вона буде лежати. І докладувала і мобілку, мамі на кольцо одного.
Загалом в ломбарди можна здавати побутову, аудіо, відео, фототехніку, ювелірні, шкіряні вироби та антикваріат.
І, як завжди, про те, що ж діється в українських ломбардах, набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Там ви також можете коментувати матеріали, які звучали в цій програмі.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У Львові завершився бліц-конкурс на кращий проект пам'ятника відомому українському поетові Богдану Ігорю Антонечу. Столітній ювілей поета відзначатимуть у жовтні цього року. За оцінкою мистецтвознавців, серед представлених робіт немає жодного проекту, який би відображав багатство поетичного світу Антонечу, який жив і творив у Львові. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У галереї «Гердан» представлені 6 проєктів пам'ятника поетові, і кожен львів'янин може їх оглянути і висловити власну думку. Є меценати, які готові профінансувати одну із визначених саме ним роботу. Однак мерія замовила ще у кількох авторів проєкти пам'ятника Антонечу, щоб журі і львів'яни обрали найкращий. Мистецтвознавець Юрій Бойко зазначив, що жоден із представлених проєктів не може бути реалізований, бо не відтворює світ поета.
Не 6, а 60 львівських скульптур, то все одно не буде жодного проєкту гідного Антонеча. Тому що це є проблема нашої скульптури. Найнормальнішим ходом було б, як мінімум, вже на 10-20 років накласти мораторій на встановлення цих болдерів у Львові. Тому що не всі однакові.
Львівська мерія вирішила відмежуватися від ідеї створення пам'ятника Антонечу. Також посадовці прогнозують, що і ця історія завершиться скандалом, коли одна група вимагатиме виділення місця під пам'ятник, а інша заявлятиме про невдалий його проект. Василь Косів, заступник міського голови Львова, за фахом художник, зазначив в коментарі Радіо Свобода.
Журі буде збиратися, буде вирішувати, буде думати, чи вони є такими, що вже можна ставити. Ні, жоден з них не є, як на мою думку. Результат негативний – це теж результат. Це не обов'язково реалізм з головою, руками і ногами. Є дух, який є безсмертний і далі витає. Є творчість, яка також безсмертна. І увічнювати пам'ять можна дуже різними способами.
У мерії є більше 20 заявок від різних спільнот та організацій із вимогою встановити комусь із відомих людей пам'ятник. Обговорення кожного нового проекту завжди супроводжується скандалами. Василь Косів зазначив, що не варто поспішати із встановленням скульптури Антонича у Львові, допоки не буде цікавого проекту. Адже Антонич був хрущем і жив колись на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Так писав поет про себе. Він прожив лише 28 років, написав 5 поетичних книжок. У Львові є чимало його шанувальників, і більшість з них уявляють собі пам'ятник улюбленому поетові у вигляді його поетичних образів, але аж ніяк не помпезний і провінційний.
Метельки і присяги коханців, весна закрутить хмільно веретена травня. Лисиці куни і дівчата вранці виходять мити очі в буйно лозих плавня.
Ось так ми трішки зазирнули у поетичний світ Антонича, і це допомогла нам зробити кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку в студії Радіо Свобода провела я, Мар'яна Драч. Бажаю усім вам гарного. Доброго вечора з Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Найважливіші події дня.
The Pope was never in the interview. Never and never and never.
I don't have any specific plans for the moment. I just want to be with my parents and my friends and to relax.
Слухайте нас о 7 вечора, що